že si nám ho nechal, aby nás provázelo v životě. A tak tě chci prosit, aby si otevřel naši mysl, aby si otevřel naše srdce, aby si poslal svého ducha, aby nám otvíral písma, tak abychom jim rozuměli, abychom tě v nich poznávali, abychom se skrze ně mohli s tebou setkat. A tak tě potřebujeme, každý den potřebujeme tě i toto ráno, aby si přišel, aby se s nás dotknul, aby se nás naplnil, uzdravil, zachránil. Tak prosíme, konej to i dnes. Amen. Tak budeme číst spíš velikonoční příběh. Je to poslední kapitola Lukášova evangelia, jestli si to chcete najít. Lukáš 24. A je to příběh o cestě učedníků do Emaus. Možná známý příběh, ale velmi silný a pro dnešek jsem ho vybral. Takže budeme číst od 13. verše až do 28. Ne, teda 35. A čtu to z toho nového překladu, českého studijního překladu. Cesta do Emaus. A hle, téhož dne šli dva z nich do vesnice jménem Emaus, vzdálené 160 stadií od Jeruzaléma, a rozmluvali spolu o tom všem, co se přihodilo. A stalo se, jak tak spolu rozmluvali a probírali to, že se k ním přiblížil sám Ježíš a šel s nimi. Ale jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali. Řekl jim, o jakých věcech to spolu cestou rozmlouváte? I zůstali stát zasmušilí. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný, kdo pobývá v Jeruzalémě a nedověděl se, co se v něm v těchto dnech stalo. I řekl jim, co to je? Oni mu řekli, to s Ježíšem Nazareckým, který byl muž prorok, mocný v činu i slově, před Bohem i především lidem, jak ho velekněží a naši vládci vydali k odsouzení na smrt a ukřižovali ho. My jsme však doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale přesto všechno, už je to třetí den od toho, kdy se to stalo. Některé z našich žen nás však ohromily, byly z rána u hrobky a když nenalezli jeho tělo, přišli a říkali, že měli dokonce vidění andělů, kteří řekli, že je živ. A někteří z těch, kteří byli s námi, odešli k hrobce a nalezli vše tak, jak řekli i ženy. Jeho však nespatřili. On jim řekl, o, nerozumní a zpozdělého srdce, abyste uvěřili tomu všemu, co mluvili proroci. Což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy? A začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech písmech, co o něm bylo napsáno. Přiblížili se k vesnici, kam šli, a on si počínal, jako by chtěl jít dál. Oni však na něho naléhali slovy. Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se již nachýlil. I vstoupil, aby s nimi zůstal. A stalo se, když s nimi zaujal místo u stolu, že vzal chléb, požehnal, rozlomil a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on se pro ně stal neviditelným. A řekli si spolu, což v nás srdce nehořelo, když k nám na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali, vrátili se do Jeruzaléma a nalezli shromážděných těch 11 i ty, kteří byli s nimi. A ti jim říkali, že pán byl skutečně probuzen z mrtvých a ukázal se Šimonovi. A oni jim vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Tak tolik z Božího slova. Je to vlastně, odehrává se to velikonoční neděli, kdy už je to třetí den, co Pán Ježíš je v hrobě, nebo podle jejich představ už byl v hrobě. A v podstatě tady se setkáváme se dvěma učedníkama, který jsou plný zklamání, plný zármutku, možná pocitu zrady, že Pán Bůh zradil prohry. Ta jejich naděje, to, do čeho oni vložili život, na co jakoby vsadili svoji kartu. Že Pán Ježíš je právě ten od Boha poslaný Mesiáš, který je vykoupí z útlaku, z otroctví Římanů, tak je mrtvá. Konec. A oni už jenom tak říkají, my jsme doufali, ale je to už v podstatě minulý čas, už to nemá s tou současností nic společného. A jsou plní beznaděje, to je vidět v tom, že ani ty náznaky toho, že opravdu byl vzkříšen, náznaky toho, že to, co jim říkal dopředu, to, co věděli, že on jim to říkal, musím být vydán, ukřižován, ale budu vzkříšen třetího dne. Tak ani ty náznaky, když tam přijdou ty ženy, že hrob je prázdný, že dokonce viděli anděle, který jim říkali, že je živý, tak ani tyhle ty náznaky nejsou schopny už v nich probudit, vzkřísit trošku naděje. A nejsou schopní tomu věřit nebo očekávat. A místo toho se prostě s takovou prohrou vracejí ke starému životu, k tomu, co dělali předtím, vracejí se domů, odcházejí ze společenství. A je to tak, že v podstatě to jejich zklamání, ta jejich beznaděj, jednak je vede pryč ze společenství, pryč od těch ostatních. Jednak v podstatě jakoby zkušenost s Ježíšem se pro ně stala už jenom nějakým zážitkem z minulosti, vzpomínkou. Už to není nic současného. A je v tom jejich vyprávění, když pak Ježíšovi říkají, co se tam stalo, vidět i to, že ztratili víru. A tak i když jim to Ježíš všechno říkal, že to tak musí být, že se to musí stát, tak tomu nejsou schopni věřit. Nějak ani se toho chytit, nebo prostě doufat v to aspoň, nebo očekávat, že nejsou schopni už se toho chytit. A může to být někdy i naše situace. To, že ten život s Ježíšem v podstatě se stává minulostí, že už to není něco živého. To, že nakonec nás to vede pryč ze společenství, kde bychom mohli ještě nějak kde jinde možná načerpat někoho pozbuzení nebo nový setkání nebo slyšet právě to svědectví, jak ty ženy, o tom, že on přece je živý. Řekli nám to ty andělé, ale a je zajímavé, kde tam je Ježíš v tom příběhu. Není daleko. A je tam strašně hezky řečeno, je tam krásné slovo. On se k ním přiblížil. Připojil. Šel s nimi. Jde s nimi tu cestu. Tu cestu v podstatě zklamání. A i když oni ho nejprve nevidí, nerozpoznávají ho, tak on se k ním přiblížil. Připojil. Jde s nimi. A je to tak, že Ježíš se ani od té doby nezměnil a v podstatě tady ho úplně nádherně vidíme v tom, že on je ten, kdo hledá ztracené. A v podstatě tyhle ty dvě ovečky z toho stáda teďko, který sice je vystrašený a nejistý a neví, co se bude dít, tak oni už to vzdali. Oni už prostě odcházejí pryč. A nevíme, jestli odešel ještě někdo jiný, ale prostě tyhle ty dva jsou na cestě už pryč. Pryč od Boha, pryč od společenství ale Ježíš není daleko, Ježíš se k ním přibližuje, Ježíš je vyhledává, ty zbloudilí. A je tam zajímavě řečeno, že ty jejich oči byly drženy. Jakoby prostě něco drželo docela pevně, pevnou silou, to slovo vyjadřuje, jejich oči. Takže ho neviděli, takže ho nerozpoznali, takže neviděli to, že je tam s nima, že jde s nima, že to je on, že to není jenom nějaký kolem jdoucí. A my se nedozvídáme, co drželo ty jejich oči. Je velmi pravděpodobné, že to byl právě ten zármutek, ta beznaděj, to prostě zoufalství, to, že oni nejsou schopni jakoby pohledět výš. A to je velmi pravděpodobné. Ale zároveň možná, že je možný i ten výklad, že to udělal Pán Bůh, že to udělal Ježíš, že se jim nedal poznat hned právě proto, aby jim pomohl vyjádřit to, co prožívají, aby jim pomohlo vyjádřit to, co mají na srdci, to, co je trápí, to, čeho jsou plní. A tak proto se jim možná nedal poznat hned a přesto, že to všechno ví, on dokonale věděl to, co prožívají, dokonale věděl to, o čem si povídají, tak stejně k ním přichází a tak citlivě se jich ptá, tak o čem si to povídáte? Co je to, co vás trápí, to, co je ve vašem srdci? A i když mu ten Kleofáš tak jakoby odsekne, v podstatě tak jako dost drsně mu řekne, no ty jsi snad asi jediný, kdo jako neví, co se tady stalo. Nebo... A tak Ježíš se tím nenechá odradit a dál pokračuje, tak jako tak, co to bylo? Co to je? A oni mu potom odkrývají to svoje zklamání, vylejvají mu svoje srdce. Tak jak jsme k tomu zvaní v žalmech a v Bibli, že máme před Bohem nebo můžeme vylejvat svoje srdce, že nás k tomu zve, že stojí o to slyšet, co je v našem srdci, co nás trápí. A tak mu odkrývají to svoje zklamání, zklamání z Pána Boha, že prostě nepodržel toho Ježíše. Protože oni říkají, byl to muž prorok, mocný v činu i slovu, před Bohem i před vším lidem. Oni jasně věděli, že za ním byl Bůh, tak proč ho nepodržel? Proč mu nepomohl? V podstatě zklamání z Pána Boha, že to dovolil, to, co přišlo. Zároveň možná zklamání i z Ježíše, protože tak jeho slovo se nenaplnilo, tak nám sliboval tolik věcí a říkal i to, že třetího dne vstane z mrtvých. A oni tam pak říkají, a podívej, a ke všemu už to je třetí den a nic. A dál v podstatě odkrývají i ty svoje představy, které měli o Mesiáši, ta svoje nenaplněná očekávání. A říkají mu, a my jsme doufali, my jsme prostě chtěli věřit tomu, že on je ten Mesiáš, který vykoupí Izrael. A dopadlo to špatně. A je tady důležité vidět, že oni tam používají správná slova. Oni používají, my jsme čekali, že to je on, který vykoupí Izrael, ale jejich představa toho vykoupení byla jiná. Jejich představa byla právě, že to bude to vysvobození z útlaku, z otroctví, z nadvlády Říma. Že on přijde jako ten, kdo teda jim dá tuhle svobodu. A přitom Ježíš to přišel udělat úplně jinak, skrytě. A přesně naplnil ale ty slova, které měli v ústech správně. To vykoupení, o kterém je tady řečeno, to, že má vykoupit Izrael, tak znamená doslova, že znamená přinést výkupné. Vysvobodit zajetce tím, že zaplatí výkupné, tím, že zaplatí cenu za to, aby se oni mohli stát svobodnými. Ale oni tomu rozuměli tak, že to bude to prostě vnější vysvobození z té moci útlaku Říma a nechápali, že Pán Bůh udělal to mnohem důležitější vykoupení člověka z pout hříchu a z pout smrti. Tak měli jakoby správný slova, ale špatný pochopení toho, jak se to stane, jak to má být. A podobně možná my někdy můžeme mít jako špatný očekávání na to, co Pán Bůh musí udělat, nebo bude dělat, nebo měl by udělat. Že když se stanu křesťanem, tak už nebudu mít problémy, tak budu mít dostatek financí, budu vždycky zdravý. A představa, jak by měl Pán Bůh jednat. A potom přichází zklamání, jejich zklamání. A Ježíš jim nejprve naslouchá, nejprve prostě nechá, aby to, co mají v srdci, aby mu pověděli. Ale potom je vede dál. A vede je zajímavě. Říká, vy nerozumní. Kam jste dali rozum? Není to myšleno zlé, ale ukazuje jim na to. Rozum nebo to nů smysl je v Bibli místo, kde člověk jakoby chápe ty, uchopuje ty boží věci a poznává. Ale zároveň místo zásadního erroru, zásadního minutí se, a apoštol Pavel říká, teď i my všichni jsme byli bez rozumu kdysi. Ale Bůh se k nám sklonil, Bůh se k nám přiblížil a dal se nám poznat. I my jsme byli nerozumní. A zároveň pak ale musí Pavel znova psát třeba Galackým. Potom, co uvěřili, stali se křesťany, tak znova jim píše, vy nerozumní Galačtí. Jako, tak jasně vám byl vykreslený Ježíš před očima, to, co pro vás udělal. A vy znova chcete se k Bohu přibližovat svýma zásluhama. To je přece hloupost. Tak v podstatě vede k tomu, aby dali ten svůj rozum k dispozici Pánu Bohu, aby se mu otevřeli. Protože pak dál v tom textu pokračuje, že jim otevřel mysl. Tak jako jim otevře ty oči, jako Pán Bůh otvírá srdce, tak otvírá i tu mysl, aby mohli porozumět tomu, co je v písmu, aby mohli porozumět tomu, co říká. A to právě Ježíš dělá. A pokračuje v tom, že jim otvírá, vysvětluje jakoby písmo, to, co o něm bylo napsáno. A ukazuje jim, že to všechno se muselo stát. A tady je zase jakoby základní pohled na události, na to, co se děje kolem nás. Na začátku toho příběhu je tam řečeno, že oni, jak spolu šli, tak rozmlouvali o tom, co se přihodilo. Co prostě tak jako přišlo. Jakoby nešťastná náhoda, co se stalo. Ten Ježíš byl skvělý učitel, prorok, my jsme doufali, ale kněží to vzali do svých rukou, zabili ho, jakoby konec. A ten pohled toho, že jakoby věci se nějak dějou, přicházejí, přihodějí náhodou. A zároveň Lukáš, když začíná svoje evangelium, tak na začátku říká, chci ti napsat, Teofile, abys dobře věděl o všech těch věcech, které se mezi námi naplnily. Jakoby úplně jiný význam. Naplnily právě v tom smyslu, že se stalo to, co už bylo předpovězeno, co bylo připraveno. Že to, co Bůh připravil, tak teď se dovršilo, teď se naplnilo. A úplně jiný pohled, než jakoby, no, co přišlo, prostě jako blbá náhoda nebo prostě dílo těch lidí. Ne, naopak, to, co se stalo, tak bylo něco, co Bůh připravil a něco, co Pán Bůh naplnil. Bylo to v tom jeho plánu, nebylo to nešťastná náhoda. A zároveň je tam ale v tom textu ještě další sloveso, které mluví o tom, že se něco děje, že se něco stane. A to je právě, to hned pokračuje a stalo se, jak tak spolu rozmlouvali a probírali to, že do toho Pán Bůh vstoupil. A tohle sloveso stalo se je ještě jiné a mluví o tom jakoby do té situace, která tam byla, která byla naplněním, vyústěním božího jednání, božího plánu, tak ale do toho Pán Bůh přichází nově. Tady to stát se, zároveň se taky někdy překládá jako narodilo se, nebo jakoby zrodilo se. Pán Bůh tam tvoří něco nového. Pán Bůh tam přichází do té situace, které oni nerozumí a tvoří. A tvoří nové věci. A stalo se, jak tak rozmlouvali spolu, že se k ním Ježíš přiblížil a šel s nimi, a připojil se k ním. Tak to je takový jako trojí pohled na to, co se děje. Možná i co se děje kolem nás. Pánu Bohu se to nevymyká z rukou. Ani náš život. A nakonec ten verš možná, který si pamatujete, který se možná učí někde v besíce, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha. On zní doslova trošku jinak. On zní, že Bůh všemi věcmi nakonec působí k dobrému těm, kteří ho milují. Že to nejsou ty věci nějak automaticky, ale Bůh je za tím. A je za tím, aby působil nakonec k dobrému. A oni, když to postupně začínají chápat, začíná jim to docházet, začínají tomu rozumět, že to tak muselo být, že ta boží cesta, to boží vítězství jako nad tím otroctvím, nad tím útlakem, že Pán Bůh vítězí jinak než silou. A že Pán Bůh vítězí jakoby možná prohrou, porážkou. Když se člověk jako dívá na kříž, na to, jak to skončilo, tak to spíš vypadá jako prohra, jako porážka. A možná podobně pro mě bylo velmi silné slyšet, jak v podstatě v Římské říši probíhaly gladiátorské zápasy, kde se pro pobavení diváků zabíjeli otroci. A nevím, v kterém století to bylo, ale nachomejtl se k takovýmhle zápasům jeden mnich, který prostě žil jako mnich v pustině, modlil se, sloužil tam Bohu a Pán Bůh mu jednou řekl, že má jít do města. Prostě mu dal jasný příkaz, že má jít do města. Nevěděl proč, ale šel do toho města. A teď, když přišel do toho města, tak tam byl prostě velký davy lidí, hrnuli se na ten zápas, na to divadlo, kde se budou zase prostě zabíjet ty lidi, bude to vzrušo. A on jako nějak tam byl v tom davu, dostal se až na ten stadion, na ten zápas. A když viděl, co se tam děje, tak jakoby nemohl věřit svým očím a on musel jít, on tam šel mezi ně a začal prostě mluvit, jako co blázníte, co děláte, jako co se to tady děje. A oni tohodle mnicha zabili. Ale on prostě se tam do toho vecpal, zabili ho. Ale aspoň v tom příběhu, tak jak jsem to četl, tohle byl začátek toho, kdy ty gladiátorské zápasy skončily. Protože nějak to otřáslo těma lidma, nebo nějak jakoby tam mohli uvidět, pochopit to, o co tam jde, co se děje, že to není jenom zábava, že to je něco hroznýho. Tak i to boží vítězství někdy možná může zdánlivě jakoby znější, vypadat jako prohra, ale přitom je to vítězství. A oni tady začínají chápat, že to tak muselo být. Začínají chápat a hoří jim srdce. Jo. Začíná jim nakonec hořet srdce. Začínají chápat to, jak moc je miluje Ježíš. Že to nebylo všechno nešťastná náhoda, ten jeho kříž. Že to nebylo tak, že by ho jenom ty kněží ukřižovali, že by ho prostě zabili. Ale že to Pán Bůh naplnil svoje sliby, to, co už před časem předpověděl, že Bůh zůstává věrný, že je nesklamal. A to, že Ježíš dobrovolně dal svůj život. A že to nebyly ty kněží, ale že to byl jejich hřích, který ho tam držel, pro který on tam umíral. A teď je zajímavá další věc, že když tohle to jim dochází, hoří jim srdce. A teďko přichází už k té vesnici, k tomu cíli a Ježíš chce jako být dál. Chová se tak, jako by chtěl jít dál. A mě to ukazuje na to, že Ježíš se nechce anebo nebude se vnucovat za každou cenu. On přichází, aby pomohl, aby byl s nimi. Ale zároveň stojí o to, klade jim otázku, jestli chtějí, aby s nimi byl dál, jestli chtějí, aby s nimi zůstal. A oni tam, tak je to strašně hezky vyjádřeno, oni tam na něj naléhají, oni ho doslova to slovo znamená přemlouvat, přesvědčovat, aby s nima zůstal, aby nešel dál, aby byl s nima. A je to podobně, jako když ve zjevení Ježíš říká v té třetí kapitole, hele, stojím před dveřmi a klepu. A kdo zaslechne můj hlas, tak já vstoupím a budu s ním večeřet. A to neříká na adresu, většinou to používáme na adresu nevěřících, ale v tom zjevení je to jasné, že on to říká do církve, on to říká lidem věřícím. To říká do sboru, teď nevím do jakého, ale říká to do sboru k věřícím lidem. Jsem před těmi dveřmi a tluču. Chci vejít a chci s tebou slavit večeři. A nebude ty dveře vyrážet, nebude se tam nutit násilím. Stojí o to, abychom o něj stáli, jestli to opravdu chceme. On s nimi chce slavit tu Eucharistii, chce s nimi slavit večeři Páně, jakoby jim připomenout to, co už jim říkal předtím a přičem oni ho poznají, že to všechno vlastně bylo kvůli ním a pro ně. Ale ptá se jich, jestli oni o to stojí. A tak jako Mojžíš, to je tak hezky, jak oni teda naléhají, oni ho přesvědčují, jo, pane, chceme. Jako Mojžíš říkal, pane Bože, jestli nepůjdeš s námi dál, tak to nemá vůbec cenu, tak já nechci jít dál. Bez tebe nemá smysl jako pokračovat. Jestli ty nebudeš v našem středu, tak nechci jít dál. Tak pán Ježíš vešel, aby zůstal s nimi. A tady v podstatě on, když tam láme ten chléb a připomíná jim svoji smrt, tak jim jsou otevřeny oči. Jim byly otevřeny oči a zároveň hnedka jim jako Ježíš se stává neviditelným. A to je taková zvláštní věc. To otevření očí, tam bylo řečeno, že jim byly drženy, tady jim byly otevřeny oči. A ten text v podstatě o tom mluví, o té schopnosti vidět boží věci, vidět to, co se děje božíma očima. A tak, jak se modlí, tuším, že Elíše za toho mládence, když tam před městem je velké vojsko cizinecké a on říká, a ten mládenec se strašně bojí, co bude, on mu říká, pane Bože, otevři mu oči, ať vidí, že na naší straně je jich mnohem víc než těch protivníků. A pán Bůh mu pak otevře oči a on vidí ten zástup andělů, to nebeské vojsko, které tam je jakoby na jejich straně. Tak ten text je o tom, možná o té prosbě, pane Bože, otevři mi oči, abych tě dokázal vidět, abych dokázal vidět to, co se děje, tu situaci tvýma očima, viděl to správně. A Ježíš jim zmizí. Proč jim zmizí? Nebo zmizí. Tam je totiž důležité, tam není, možná je to přeloženo jinde, jako že jim zmizel, ale doslova tam je, že se pro ně stal neviditelným. On tam nezmizel, on jenom pro ně se stal neviditelným. Oni ho najednou ho zas už nebyli schopni vidět, ale byl tam. A to je tomu, často, věřím, i naše situace, že pán Ježíš je s náma, ale my nějak to nejsme schopní vidět. Proč to udělal pán Ježíš tady? Proč jim zmizel? Teda, proč se pro ně stal neviditelným? Věřím, že to je proto, že je chtěl vést dál. Jinak by zůstali tam, radovali by se z toho, že můžou být s ním, ale pán Ježíš je chtěl vést dál, on je chtěl vést k dalším zkušenostem s ním, chtěl je dovést naspátek do toho společenství, proto za nima přišel, za těma dvěma zbloudilýma ovečkama, aby je vrátil. A to oni pak taky hned dělají. Jo. A tam ho najdou ještě jakoby ve větší, silnější zkušenosti, kdy s nima tam znovu pojí a pak jim vysvětluje věci Božího království a tak dál. Tak on je proto jim zmizel, aby je vedl dál, aby se vrátili. Zároveň tam to znamená, zmizel jim, protože pro ně měl ještě něco lepšího. I to, jak se s nima setkával ještě po vzkříšení, tak to nebylo to nejlepší, co je čekalo. Pán Ježíš měl svého ducha, kterého jim chtěl poslat, který by byl už s nima na pořád, který by byl v nich a kterého zatím neměli. A on je předešel, jakoby tady na tom místě jim zmizel, ale předešel je dopředu, už jakoby do toho Jeruzaléma, kam přicházejí, kam jdou za ním. A mně se to spojuje s tím, že máme v Bibli tu výzvu, hledejte Boží království, že ho máme hledat. Pán Bůh jedná, Pán Bůh nás předchází a někdy ho jakoby smíme jasně hmatatelně zahlednout, ale jde dál. A je potřeba, abychom hledali, jakoby, kam šel dál, kam ho máme následovat, kde ho zase najdeme. Zároveň tam platí to, že jenom se pro ně stal neviditelným, že s nima zůstává. A to, jak řekl pán Ježíš, já jsem s vámi až do skonání tohoto věku, tak to platí, že je s námi. Tímto jakoby nekončí. On jim říká, čekejte na zmocnění. A to už nebylo v tom našem textu. A nakonec je posílá, aby byli těma, kteří přinášejí světlo, tu naději, kterou nově nějak mohli získat, která jim rozhořela to srdce, že porozuměli tomu, že když pán Ježíš zemřel na kříži, tak to nebyla náhoda, ale že to bylo kvůli ním, kvůli tomu jinému otroctví, kvůli té jiné svobodě od hříchu a od smrti. kterou jim přišel dát. Tak ten text ukazuje na různé věci. Ukazuje mi především ale na Ježíše, na to, jaký je, na to, že není daleko. Nevím, co kdo prožíváte, čím procházíte, ale Pán Ježíš není daleko, je blízko. A tady jako k ním se přiblížil, připojil se k ním, šel s nimi, je s nimi, i když o něho určitou část té svojí cesty nejsou schopni vůbec vidět. Touží potom, aby to sdíleli, co mají na srdci, aby vylévali svoje srdce před ním. Ale zároveň je potom vede dál, dává jim porozumět. Porozumět nově i té situaci, že v jejich případě to nebyla nešťastná náhoda, že se to Pánu Bohu nevymklo, že Pán Bůh to má ve své ruce, to, kde v životě jsou, ale zároveň, že do toho vstupuje nově, že do toho vstupuje, aby stvořil nové věci, aby to stalo se stalo tím něčím novým, tím novým narozením toho, co Bůh dělá. A oni to začínají chápat. A zároveň, že je nebude tlačit, nebude nutit k tomu, aby šel s nimi, že stojí o to, aby mu řekli ano, pane, že stojí o to, aby ho přemlouvali. Ne, pane Ježíši, prosím, buď s náma, zůstaň, nechoď nikam dál. Potřebujeme tě. Tak to vede i k téhleté modlitbě a k tomu, pane, otevři nám oči, abychom tě viděli. A zároveň té výzvě je ho hledat. A hledat to, kde nás předchází, hledat ho, v kterých lidech jakoby ho můžeme najít. On říká, já jsem v těch nejmenších, v tomu, komu jste podali tu vodu, číši vody studené, v tom, komu jste navštívili v nemocnici, to jsem byl já, tam jsem. A jakoby vede k tomuhle hledání dalšímu a setkávání se s ním možná tam, kde bychom to nečekali. Ale proto někdy zmizí, aby vedl dál. Tak to je to, co jsem chtěl povědět. Tak možná, jestli můžeme možná nejdřív v tichosti na to reagovat a právě to se nedá nahlas, to vylejvání toho svého srdce. Ale Pánu Bohu teď v nějakém čase ticha, stišení, možná vylít aspoň něco z toho, co je v našem srdci. A potom po nějaké době bychom se mohli, jestli by si pak možná Martin nemohl začít, že bychom ještě, kdo by chtěl, se mohl přidat hlasitou modlitbou, já bych to pak ukončil.
Snad, že tě často nevidím v tom svém příběhu, že tě ztrácím se svých očí a dělám si věci po svém. Chci tě prosit, naléhat, když to neumím, abys byl blízko, abych tě mohl vidět, abys mohl působit v mém životě, v životě každého z nás. Díky, že to chceš dělat, že jsi připravený a ochotný. Díky, Pane, za tvé dnešní slovo, za to, že smíme vědět, že jsi milosrdný a plný lásky. Prosím, abychom to mohli odrážet i do světa, tam, kde jsme. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, za ty chvíle radosti, když ty seš s námi, když můžeme prožívat, když můžeme říct, že jsi vedle nás, že nás vedeš. A tak vyznávám, Pane, že ty chvíle, kdy ty vedle nás nejsi, kdy jsi pro nás neviditelný, kdy tě nevidíme, kdy se jakoby ztrácíš z našeho života, kde jsou hrozně těžké, a tak někdy je to i těžké pro naše dobro, pro náš růst, pro to, abychom se dokázali o tebe opřít, i když tě nevidíme, a věřili ti, i když nemůžeme prožívat tvoji blízkost. Ale tak ti děkuju za to, že můžeme ve víře přistupovat k tomu, že ty jsi opravdu vedle nás na pořád, že ty jsi s námi a ve svém duchu nás vede. Děkuju ti za to. Amen.
Amen. Pane Ježíši, děkuju ti za to, že jsi se nezměnil. Že jsi stejný, že dnes hledáš ztracené a jdeš za těmi zbloudilými. Děkuju, Pane Ježíši, že jsi na blízku. A když tě někdy nevidíme, že jsi blízko a stojíš o to vstoupit, přijít. Pane Ježíši, znávám, že tě často nehledám a že nestojím o tu tvoji přítomnost až tolik možná. Děkuju za ty chvíle, kdy to můžu i já poznávat, kdy, že jsi blízko, že to bylo tvoje dílo, tvoje cesta. A prosím tě, veď nás dál, nech nás zůstat stát na místě, veď nás tam, kde jednáš, působíš, kde i nás si můžeš použít, kde se budeme moct setkat s tebou nově, právě třeba v někom druhém, koho nám pošleš, komu budeme moct posloužit, nebo kdo naopak poslouží nám a pomůže nám v tom, co neseme. Tak ti děkuju i za tenhle ten text, za to, že smíme věřit, že ty jsi Bůh, který mu se nevymyká to, co se děje tady na zemi, když je to někdy nepochopitelné, ale že nakonec, Pane, ty to dovedeš do toho vítězného konce, že zvítězíš nad zlem, porazíš ho. A děkuju za to, že nabízíš milost, že mě a nám, ač jsme byli zlí a na té straně proti tobě, tak přicházíš na pomoc a zveš nás k tobě, že nás si přišel vykoupit, zaplatit to výkupné, abychom byli tvoji. Tak děkuju, že smíme být už tvoji a ne svoji. Amen. Tak já si vyžádám pozdravy. Můžu od vás pozdravovat na Rajské zahradě. Musím, dobře. Děkuju. A ani ne za měsíc, nebo vlastně za měsíc, budeme mít spolu tady členský shromáždění. Teďko pořádáme anglický víkend. Prosím taky na nás, když tak myslete, kdo budete moct. Protože s těma teenagerama našima některýma už tak dlouho pracujeme, tak dlouho máme vztahy a zatím se to ještě neposunulo jakoby duchovně, teda v létě byly určitý náznaky, ale ještě nikdo z nich neuvěřil. A teď máme takovou příležitost, že ono je to těžké, že oni nemají u nás žádný vzor, že v podstatě nemají, máme 10, 15, někdy 20 teenagerů, ale ani jeden z nich není obrácený. A je to velmi těžké podle mě i v tomhle, že nemají jakoby koho by mohli následovat z vrstevníků. A tak teďko na tom English Weekendu Richard pozval, že jeho syn Robert tady v anglickém mezinárodním sboru mají takovou rockovou kapelu ještě s dalšíma křesťanama, s vlastně stejně starýma klukama, Američanama. Takže 6 z nich pojede s náma a budou tam moc nějak říkat i svoje svědectví a sdílet vlastně svý životy a jsou to jejich vrstevníci. Tak se modlíme za to, aby právě třeba tohle pro ně mohlo být nějakým posunem nebo nějakým krokem. No. Tak jo, tak ode mě to je všechno. Děkuji.
Já bych chtěl ještě poprosit Petra, aby našel jednu píseň. Případně, jestli se vám nějaká moc líbila, tak ji můžem zopakovat. Předtím, než se rozloučíme nebo ukončíme tuhletu část, tak bych chtěl číst ještě jedno požehnání, které dával král Šalomoun, když rozpouštěl lid domů, když je propouštěl. Požehnán buď Hospodin, který svému lidu Izraeli dopřál odpočinutí, jak zaslíbil. Ani jediné ze všech těch dobrých slov, která promluvil skrze svého služebníka Mojžíše, neselhalo. Kéž je Hospodin, náš Bůh s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí, kéž nás nezanechá, kéž naklání naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání, ustanovení i pravidla, která dal našim otcům. Ať vám Bůh žehná a mějte hezkou neděli i požehnaný týden.
Vesmírom zněl, o zmrtvých stálom pěseň chvál. On krásný je, kto se jemu vyrovná, na věky bude stát, raz baránkovi trůn, vole nás kláňa všetkým je mi on. Já zpěvat chcem o zmrtvých stálom pěsem chvál. Povíra zmrel, aby s Bohom změril nás, na věky bude stát. Oh, kolena skláňám rád a všetkým je mi hodně.